Blaðsíða 122. Vinir. Gummi er í skýjunum daginn eftir leikinn. Hann er feginn að enginn minnist á það að hann klúðraði vítaspyrnunni. Áslaug kennari hrósar honum. Siggi er montinn af því að eigan fyrir besta vin. Dísa sýnir öllum myndina sem hún tók af honum og Hildi vinkonu sinni með bikarana.